радиосунан сүйлөйбүз. Таңкы берүүлөрдү баштайбыз. Бүгүн 14-ноябрь, күнгө 4-чү күн. Азыр программабыздагы темаларды тааныштыра кетейин. Казакстанда быйылкы күзгө аскерге чакыруу бир нече чуулгандуу окуя менен коштолууда. Тергөө багында жаткан бажы кызматынын мурдагы төрагы орун басары Райымбек Матраимов эч жака чыкпоо тил каты менен бошотулду. Экологтор Кыргызстанда жаңгак токойлоруна көрүлгөн камкордук начарлап жатканына камтамачылыгын билдиришти. Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта Украинадагы согушка аргасыз тартылып, 3 айдан кийин качып кеткенин айткан кыргыз жараны менен баарлашабыз. Ошондой эле Кыргызстандан күчтөп чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темиров менен 6 жылга соттолгон Темиров Лайф порталынын жетекчиси Махабат Тажибек кызынын 12 жаштагы уулунун тагдыры жөнүндө баяндайбыз. Толкунду алмаштырбай туруңуз. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов сунуш кылам, адегенде кесиптешим Элиза Кененбаевадан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы? Социал-демократтардын талапкерлери Кадыр Атамбаев, Темирлан Султанбеков Бишкек шаардык милициясында сурак берип чыгышты. Шаршембинин кечинде социал-демократтар партиясынын Бишкек шаарындагы шайлоо штабына укук коргоо органдары тинтүү жүргүзгөнү барган. Бул тууралуу Кадырбек Атамбаев кабарлап, тинтүү тууралуу Facebook-тагы баракчасында түз эфирде көрсөттү. Бул окуядан көп өтпөй Бишкек шаардык милициясынын басма сөз кызматы социал-демократтардын Бишкек шаардык кеңешине шайлоодогу штаб башчысы Ирина Карамушкина менен Данияр Чолпонбаев аттуу жарандын телефондон сүйлөшүүсү делген видео боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. Азырынча Бишкек милициясы жана Борбордук шайлоо комиссиясы бул боюнча комментарий бере элек. Акыйкачы Жамиля Жаманбаева Сыкөлдүн 7-9 районунда зордукталган 9 жаштагы кыз реабилитацияга муктаж экенин айтты. Акыйкачыдан кыздын апасы алардын укуктарын коргоп берүүнү суранган. Ал Жаманбаевага кызын 2021 жылдын этегинен бери эки эркек 4 жылдан бери зордуктап жүргөнүн айтып берген. Акыйкачы бул окуяга тынчсыздануусун билдирип, тиешелүү мамлекеттик органдарды балдардын коопсуздугун камсыздоону күчөтүүгө чакырды. Омбудсмен институтунун маалыматына караганда учурда кыз ата-энеси менен коопсуз жерде ага зарыл болгон адистер жардам көрсөтүп жатат. Бирок ага узак мөөнөттүү реабилитация талап кылынат. 16 сентябрда Ысык-Көлдүн 7-9 районунда 9 жаштагы кызды зордуктоого шек саналып 19 жана 25 жаштагы эки бала кармалып, шектүүлөр райондук соттун чечими менен 2 айга камакка алынган. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин кайталады. Жапаров Facebook-тагы баракчасы аркылуу кайрылуу жарыялап, анда жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоонун мааниси, курултайдын орду жана өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалы тууралуу пикирин билдирди. Мамлекет башчы 17 ноябрга белгиленген жергиликтүү кеңештерге шайлоого кайдыгер карабоого чакырып, анда шайланган депутаттар курултайдын делегаттарын шайлай турганын белгилеген. Бажы кызматтын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимов 2 күн мурда тергөө абагынан чыкканы белгилүү болду. 1 май райондук соту Матраимовдун иши 11 ноябрда каралып, жогоркудай чечим чыкканын 13 ноябрда билдирди. Маалыматка караганда сотто Матраимовду абактан чыгаруу боюнча УКМКнын тергөөчүсүнүн өтүнүчү канааттандырылган. Матраимов быйыл 25 мартта Баку шаарында кармалып, эртеси күнү Бишкекке жеткирилген. Ал ошондон бери УКМКнын тергөө абагында болчу. Матраимовго кылмыш жаза кодексинин эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу же адалдоо беренелери менен кылмыш иши козголгон. 27 мартта 1 май райондук сотунда ага кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен дагы кине коюлган. 2021 жылы УКМК аны коррупцияга айыптап иш козгоп, ал 2016 жылдын башында бажыдагы башка аткаминерлер менен көмүскө коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Сот күнөөлүү деп таап 260 миң сом айып бул чегерген. 13 ноябрда Кошмо Штаттардын шайланган президенти Дональд Трамп Ак Үйдө азыркы мамлекет башчы Джо Байден менен жолукту. Байден Трампты 5 ноябрда өткөн шайлоодогу жеңишинен кийин Ак Үйгө чакырган. Экөө саламдашып жылуу учурашты. Саясат оңой нерсе эмес, көп учурда бул өтө жагымдуу эмес дүйнө. Ал эми бүгүн бул сонун дүйнө жана мен муну абдан баалайм деген Трамп. Ал бийликтин өткөрүп алуу жараяны салтка ылайык болорун кошумчалады. Трамп өзү 2020 жылдагы президенттик шайлоо Байденге утулуп калганда аны менен жолугуп бийликти расмий өткөрүп берген эмес. Шайлоо кампаниясынын маалында Байден Трампты демократияга коркунуч катары мүнөздөсө, Трамп Байденди компетентсиз деп атаган. АКШ-да президенттик шайлоо 5 ноябрда өттү. Трамп шайлоочулар коллегиясынын зарыл болгон 270 көп добушун алып, атаандашы Демократиялык партиянын талапкери Камала Харисти утту. Демократтардын атынан алгач Джо Байден шайлоого аттанып, Трамп менен алгачкы дебатындагы начар көрсөткүчүнөн көп өтпөй, анын ордун Харис баскан. АКШ-ны 2017-2021 жылдары да башкарган Трамптын инаугурациясы 20 январда өтөт. Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху 12 ноябрда ирандыктарга кайрылуу жасады. Анын англисче видео кайрылуусу перс тилине которулуп таратылды. Нетаньяху Израилге кайра чабуул койсо, Ирандын экономикасы оор кесепетке кептелерин айтты. Кол салуу үчүн куротулган миллиарддаган долларларды карапайым ирандыктардын жашоосун жакшыртуу үчүн куротууга Тегеранды чакырды. Иран 1 октябрда Израилге жасаган чабуулуна 2,3 миллиард доллар сарптап, ал текке кеткенин кошумчалады. Нетаньяху Иран бийлиги Израилди жок кылууну эңсеп келерин, бирок өз элинен көбүрөөк коркоорун айтты. Расмий Тегеран видео кайрылууга комментарий берген жок. 1 октябрда Иран Израилди 180 чукул баллистикалык ракета менен аткылаган. 26 октябрда Израиль Иранга сок курган. Тегеран Газадагы АКШ жана Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас радикал тобуна жана Ливандагы Хезболла кыймылына каршы сахалдын аскердик операциясы үчүн Израилге сок курганын билдирген. Хезболланы АКШ террордук деп тааныган Европа биримдиги анын саясий партиясын эмес куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Ливандын парламентинде Хезболланын саясий партиясынын депутаттары бар.
Рахмат Элиза Кененбаева тааныштырган бул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтында бар. Кирип окуп өз пикириңиз менен бөлүшүп турсаңыз болот. Эми баяндарга келели. Жогоруда айтылгандай, 7 айдан ашык убакыттан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө багында жаткан бажы кызматынын мурдагы төрагы орун басары Райымбек Матраимов эч жака чыкпоо тил каты менен эркиндикке чыкканы белгилүү болду. Аны абактан чыгаруу өтүнүчүн атайын кызматынын тергөөчүсү келтирип, 11 ноябрда 1 май райондук соту чыгарган. 13 ноябрда маалым болду. Бул чечим абакта жаткан активист Мелис Аспековдун Матраимовдун атына байланыштуу билдирүүлөрдү байма-бай жасап чыгып жаткан учурга туш келди. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Кыргызстанда соңку 5-6 жылдан бери коррупциялык иштердин чордонунда болуп келген Райымбек Матраимовдун 11 ноябрда эч жака кетпөө тил каты менен эркиндикке чыкканы 2 күн өткөн соң гана белгилүү болду. Бул маалыматты үй камакка которуу чечимин кабыл алган 1 май райондук соту жарыялады. Андагы маалыматка ылайык, сотто Райымбек Матраимовду абактан чыгаруу боюнча УКМКнын тергөөчүсү өтүнүч келтирген.
Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунун 2024 жылдын 11 ноябрындагы токтому менен УКМКнын тергөөчүсүнүн өтүнүчү канааттандырылган
деп жазылган соттун билдирүүсүндө. Азырынча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Матраимовду эмне себептен үй камагына чыгарууну сотко өтүнүч келтиргендигин түшүндүрө элек. Адатта атайын кызмат дал ушундай өтүнүчтү камакка алгандар мамлекеттик бюджетке каражат төлөп, тергөө менен кызматташкан соң келтиргендигин жарыялачу. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов быйыл 25 мартта 3 бир тууганы менен бирге Азербайжандын борбору Бакуда кармалып, Бишкекке алып келинген. Ал улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин атайын операциясынын негизинде кармалгандыгы белгилүү болгон. Андан бери 3 бир тууганы үй камагына чыгарылды. Райымбек Матраимов болсо ошондон бери УКМКнын тергөө абагында болчу. Матраимовго кылмыш жаза кодексинин эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу, адалдоо беренелери менен кылмыш иши козголгон. 27 мартта 1 май райондук сотунда ага кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен да кине коюлган. Матраимовдун үй камагына чыгышы абакта соттолгон Мелис Аспековдун видеолору жарыяланып жаткан учурга туш келди. АКШда жашап жүргөн активист Тилекмат Күрөңовдун соц тармактагы баракчасы аркылуу утур-утур видеосу жарыяланып жаткан Аспековдун билдирүүсүндө Матраимовду бир нече жолу оозанган эле. 18 минуталык видеодо Аспеков 2020 жылы октябрь окуялары учурунда айрым жагдайларга токтолуп, Матраимовдон алынды деген каражат тууралуу айткан. Бирок Аспеков бул айткандарына эч кандай далил көрсөткөн эмес. Көп өтпөй президенттик администрациясынын маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков Аспековго жооп берип, анын сөздөрүн четке каккан. Ал Аспеков 2020 жылы бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдон 3 миллион доллар алганын, ал каражатты өзү пайдалангандыгын айткан. Президент Садыр Жапаров мамлекет башчысынын дарегине айтылган сындарга пикирин билдирген. Кабар агенттигине берген соңку маегинде Жапаров ар кандай терс пикирлерге көңүл бурбай ишти улантарын билдирген.
Мамлекеттин иши менен алек болбой, ар бир аферистке жооп бере отурсам кантип мамлекетти өнүктүрөбүз? Ошондуктан анча-мынча сындарга көңүл бурбай, баш көтөрбөй иштей беришим керек. Жыйынтыгына эл жана тарых баа берет. Элдин баарына 100% жакпайсың. Анча-мынча терс сүйлөгөн адамдар сөзсүз болот. Жакшы иштерди көрүп турса да көргүсү келбегендер бар. Эң негизгиси көпчүлүк эл колдоп турса болду. Көздөгөн максатыбызга жетебиз. Дүйнө жүзү боюнча 30 өнүккөн өлкөнүн катарына кошулабыз.
Деген Жапаров, саясатчы Мавлян Аскарбеков буларга токтолду.
Анан Матраимовдун бүгүн чыгышы мүмкүн ошол Аспеков айтып жаткан иштер боюнча Матраимовдун оозу жабуу, кандайдыр бир соодалашуу, кандайдыр бир сүйлөшүү аракети деп көрсөк болот да, бул мүмкүн да, мүмкүн. Буну эми так айта албайбыз азыр биз азыр.
Эркин журналист Мирлан Дүйшөбаев буларды айтты.
Мындай дал келүүчүлүк кылат деп ойлоп атам да, болгон элечи. Дал келүүчүлүк, а сот отурумдары жүрүп отургандан кийин баягы жактоочулардын өтүнүчүн канааттандырып, анан кийин ошо сот баягы эч жака чыкпоо милдеттенмеси менен баягы үй камагына чыгарды деп эле ойлоп атам да.
Райымбек Матраимов Кыргызстанда соңку 10 жылга жакын убакыттан бери көңүл борборундагы фигура. Анын бажы тармагындагы коррупциялык схемаларды түзгөндүгү тууралуу Азаттык баштаган бир нече иликтөөлөрдү жарыялаган. Ал учурдагы бийлик Матраимовго карата эч кандай чара көрбөгөндүгү коомчулукта нааразычылык жаратып, 2020-жылдагы эркин толкундоолордун себептеринин бири катары айтылып жүрөт. Ал эми Садыр Жапаров бийликке келген соң Матраимов камаларын убада кылган. Райымбек Матраимовду 2021-жылы УКМК аны коррупцияга айыптап иш козгоп, ал 2016-жылдын башында бажыдагы башка атка минерлер менен көмүскө коррупциялык схема түзгөндүгүн билдирген. Сот күнөөлүү деп таап 260 000 сом айыппул жегерген. Ал күнөөсүн мойнуна алып мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. Андан соң 2 жыл өткөн соң Матраимовдун аракеттерине бийлик кайра көңүл бурган эле. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Райымбек Матраимовду Камчы Көлбаев менен бирге Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптап, ал өлкөгө жупуну Матиз минеп жүргөндөй жашашы керектигин белгилеген. Кыргызстанда Крим чөйрөнүн ана башчысы деп аталган Камчы Көлбаев былтыр 4-октябрда Бишкекте УКМКнын атайын операция маалында өлтүрүлгөн. Андан бери Көлбаев Матраимовго жакын мамиледе болгон 10 жакын парламент депутаттары мандатынан ажырап, жүздөгөн мамлекеттик кызматкерлер иштен кеткени кабарланган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн Адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Бул арада Ички иштер министрлиги башкы прокурордун мурдагы орун басары Кубан Адылуулу баштаган жоон топ адам бийликти күч менен басып алууга даярданган деген шек менен кармалганы белгилүү болду. Милиция алар шайлоо учурунда калайман башламандык уюштурууга камданып жүргөн деген маалымат таратты. Кылмышка шектүүлөрдүн жакындары менен жактоочулары азырынча комментарий бере элек. Буга чейин дагы бир топ саясатчылар, жарандык активисттер ушундай берене менен камакка алынган учурлар болгон жана айрымдары соттон акталган. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Ички иштер министрлиги бийликти басып алууга шек саналып кармалгандардын аты жөнүн ачык атай элек, бирок кылмыш иши тууралуу кеңири маалымат таратты. Кабарда кармалгандар Бишкектин чет жакасында улуттук спорт оюндарын мелдештерди өткөрүүнү пландап жүргөнү, бирок анын артында бийликти күч менен басып алууга даярдык болгону жазылган. Бул топтун уюштуруучусу деп башкы прокурордун мурдагы орун басары аталган. Милиция жалпысынан 7 адам кармалганын кабарлады. Алардын айрымдары Кыргызстанда туулган, бирок учурда чет өлкөнүн жарандары. Буга чейин бир канча ирет соттолгон жана башка мамлекеттеги согуштарга катышкан. Башкы прокурордун мурдагы орун басары Кубан Адыл уулунун жакындары жана жактоочусу азырынча комментарий бере элек. Аны президент Садыр Жапаров бул кызматка 2021 жылы дайындаган жана ушул жылдын апрель айында ишинен алынган. Анын алдында Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев президенттин администрациясына прокуратуранын айрым кызматкерлери кеңге лицензия берүү маселелерине киришип жатканы тууралуу арыз жазганы белгилүү болгон. Адвокат Замир Жоошов соңку окуяга байланыштуу комментарий берип жатып, күнөөсүздүк презумпциясына токтолду. Кармалгандардын күнөөсү сотто далилденмейинче аларды кылмышкер деп так атоого болбосун айтты.
Массалык башаламандыкты уюштуруу беренеси болобу же бийликти басып алууга аракет жасоо беренесиби же башка беренеби, кайсыл гана берене менен адам айыпталбасын. Тергөө аны далилдеш керек. Сот өзүнүн өкүмү менен жыйынтыкка келиш керек. Ал өкүм мыйзамдын күчүнө кириш керек. Ошондон кийин гана адамды күнөөлүү деп таанса болот. Кече деле ушул дрондор табылыптыр, курал жарактар деп маалымат берилди. Бирок деген ал балким дрон өзү охотага колдонгон дрондор балким. Мисалда ар кандай болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан бул тергөө биринчиден өз ишин жасап, сот өкүм чыгарып алып, өкүм күчүнө кирмейинче эч кимди ак же кара деп коомчулукка таратуу бул өтө туура эмес практика деп эсептейм.
Июнь айында Бишкектеги 1-май райондук соту кемпир абат ишине байланыштуу массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен шек саналган саясатчы активисттердин баарын актаган. Алардын бири Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сорункулова бул беренелерге ишенимдүү далилдер керек экенин айтты.
Биздин иш боюнча мисалы башында массалык башаламандык уюштуруу дедик, бирок айлалары кете шекет таппай анан сот койсо атканда кандайдыр өздөрүнүн эме аракеттерин акташ үчүн аягында анан ошол немени айыпты такса да бизгечи жанагы жеңил болуп калат да жерки беренелер боюнча жазасычы анан кичине оорлотого деп туруп жөн жерден эле ошо бийликти басып алганга аракет кылышкан деп коюп койду. Эми бул баягы саясий немеге айланып атат, бирок бул жерде эл таң калыштуусу прокурордун мурдагы башкы прокурордун орун басары деп айтылып атат. Анан эми булардын душманы көп, насильственный деп атпайбы? Насильственный дегенден кийин насильств бул жерде абдан мындай чоң далилдер болуш керек да. Анан булар жөн жерден эле баарына
Атайын кызмат быйыл июль айында бийликти күч менен басып алууну пландаган деструктивдүү топ кармалганын билдирген. Камчыбек Ташиев жайында эл менен жолугушуулардын биринде буга байланыштуу комментарий берип жатып, өлкөдө бийликти күч менен басып алууну көксөгөн топтор бар экенин айткан.
Ушундай болуп өсүп аткан маалда дагы баягы эле бузукулар, баягы эле ушу мамлекетти дагы бир ызычууга салса экен, переворот кылып алса экен, бийликти тартып алса экен деген үмүттөнгөндөр бар. Эч ким тартып алынбайт. Бардыгына мыйзам чегинде жазасын беребиз. Жер жерлерде азыр укук коргоо органдары күчтүү. Милициябыз мурдагыдай жөрмөлөп калган жери жок. Милициябыз бутуна туруп калды, Кудай кааласа. Органы безопасности бутуна туруп калды бардыгы. Прокуратура так иштеп атат.
Бийликти күч менен басып алууга даярданган, чакырык жасаган деген айып менен кылмыш иштери буга чейин дагы козголуп, саясатчылар ишкерлерден тартып, социалдык тармактардын катардагы колдонуусуна чейин кармалган учурлар маал-маал менен катталып жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Казакстанда быйылкы күзгү аскерге чакыруу бир нече чуулгандуу окуя менен коштолууда. Балдарды аскердик комиссариатка көчөдөн кармап кетип жатышканы тууралуу видео интернетте тарап талкуу жаратты. Соңку 3 жылда казак армиясында 270 ашуун аскер каза болгонун айтып чыккан блогер сотто коргоо министрлигин утуп чыкты. Сөз кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова да.
Помогите!
Казахстандын Борбор калаасындагы бул окуянын видеосу интернетте тарап кызуу талкуу жаратууда. Соода Борборуна барып эс алып кино көрүп чыккан жаштар тобун кире бериште жарандык кийимчен бир нече киши күтүп турган. Алар балдардан аскердик комиссариатка барууну талап кылышкан. Бирок жаштар баш тартканда күч колдонулган. Аскерге чакыруу декабрдын аягына чейин жүрөт. Казакстандын коргоо министрлиги өлкөнүн куралдуу күчтөрү 20,000 улан менен толукталарын билдирген. Укук коргоочулар аскерге ушинтип күчтөп алып кетүү адам кугун бузуу гана эмес, жоокер болом дегендердин көңүлүн калтыруу дагы экенин белгилеп жатышат.
До сих пор в Казахстане используется система.
Азыркыга чейин Казакстанда ушунча баланы чогултуп, чачын кырып, аскерге жөнөтө калуу керек деген илгерки советтик система бар. Бул акылсыздык. Анткенде Казакстанды коргойм деген сезим жаралбайт. Жогору жактагыларга эле кызмат кылуу, алардын үйүн, дачасын куруу, бекер жумушчу болуу гана амал кылат.
Дома, дачи выступают в роли простой рабской силы.
Дейт Эхо коомдук бирикмесинин башчысы Павел Лобачев. Аскер бөлүктөрүн мажбурлоо жолу менен толуктоо куралдуу күчтөрдөгү жетишсиздиктин далили болушу мүмкүн экенин талдоочулар айтууда, бирок коргоо министрлиги андай пикирге караманча каршы.
За последние 2-3 года
соңку 2-3 жылдан бери куралдуу күчтөрдүн бардык түрлөрүндө толуктоо 110-120% жетүүдө. Эл каршы болууда деп жалпылап айтуу негизсиз. Айрым фактылар бар. Териштирүү жүрүп жатат.
Есть отдельные факты, разбираемся.
Дейт Казакстандын коргоо министрлигинин департамент башчысы Тлеужан Басхожаев. Казак армиясына ишенимдин кетишине аскерге кечээ эле чакырылып, ошол жакта тагдыры трагедияга айланган уландардын окуялары себеп. Адатта аскердик бөлүктүн командирлери алар өз жанын өзү кыйганын же кырсыкка кабылганын, казак армиясында эч кандай чоң сунуу жок экенин айтышат. Ербаян Муктардын окуясы азырда эл оозунда. Аскерге сопсоо кеткен баланы жарым жылдан кийин үйүнө тайгаланып кетти деп чала жан абалда жеткирип коюшкан. Башынан доо кеткен Ербаяндын жактоочусу аскердеги башка да окуялар тууралуу маалымат чогултуп, нес болгонун айтууда.
Дела до суда не доходят по каким-то причинам.
Иштер сотко жетпейт. Ербаяндын окуясына, мисалы, кафель күнөлүү деп ишти жаап коюуга аракет кылышты. Дагы башкалардыкына унитаз же чатыр күнөлүү экен. Мамлекет аскер жетекчилерин калкалап турат. Башкача түшүндүрүү мүмкүн эмес. Көйгөй бар, жаза жок.
Есть случаи, но наказания за это нет.
Деп белгиледи юрист Инга Иманбай. Ал эми маселени ачык айтып чыккан блогерлер менен соттошууга аскердик мекемеде мүмкүнчүлүк бар. Казакстанда соңку 3 жыл ичинде эле тынч заманда аскердик кызматын өтөп жаткан 270-ден ашуун жигит өмүрүнөн ажыраганын блогер Ринат Галямов айтып чыккан. Коргоо министрлиги аны сотко берген. Сот министрликтин арызын колдогон жок.
Чего хотело добиться Министерство обороны?
Коргоо министрлиги эмнени көздөдү? Ушунусу мага табышмак бойдон. Кыязы бизди коркутуп алабыз деп ойлошкон чыгар. Менимче ошол роликте балким башка коргоо министри керекпи бизге деп айтып жаткан сөзүмө министр теригип калганго.
Другой министр обороны.
Дейт блогер Ринат Галямов. Адистердин пикиринде Казакстанга аскердик реформа керек. Келишимдик негизде кызмат өтөөгө мүмкүнчүлүк берилсе, аскерге барууну каалагандар өзүнөн өзү көбөйөт. Бирок азырынча өлкө болочок жоокерлерди мажбурлап чогултуу жолунда.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Жалал-Абадтын Базар Коргон районунда жаңгак токойлорун сактоо жана туризмди өнүктүрүү боюнча жаштар демилгилеген иш-чара өттү. Анда экологдор соңку жылдары жаңгак токойлоруна көрүлгөн камкордук начарлап жатканына камтамачылыгын билдиришти. Облус аймагында жалпы 34,000 гектар жаңгак токой бар. Анын 600 гектардан ашыгын Арстанбаб токою ээлейт. Өлкөнүн жалпы аймагынын 5%дан ашыгы гана токойлордон турат. Бирок барган сайын жайыттар талкаланып, анын кесепети менен токойлор кыскарууда дейт адистер. Токойлордун абанын табын төмөндөтүп, нымдуулугун арттырып, ошону менен мөңгүлөрдү сактай турган жагы да бар. Кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу темага кайрылат.
Борбор Азиядагы эң ири жаңгак токою Арстанбаб аркылуу көптөр Кыргызстанды тааныйт десек жаңылышпайбыз. Жыл сайын бул аймакка миңдеген туристтер келет. Базар Коргондук жаштар туризм тармагын дагы жакшылап өнүктүрүүгө, ошол эле кезде токойлорго кам көрүүгө коомчулукту чакырган. Жаңгак токою жаштарга жашыл мурас аталышындагы иш-чара өткөрүштү. Шерикбай Калдаров райондук жаштар кеңешинин төрагасы.
Жаштарды, жаштардын демилгеси менен жергиликтүү бийликтин колдоосу менен өтүп жатат бул иш чара. Биринчиден базар койгон жери жаңгактуу жер болгондуктан токойду сактап калуу максатында ушу жашыл мурас деген аталышта жаштарды жаратыш сактоо, жаратышка жашыл мурас менен өткөзүп берүү максатында бул иш чара өтүп жатат.
Иш чарада жаңгак фестивалі өтіп, токой чарбалары өндірген продукциялар жарманкеге қойылды. Токой жемиштерин кайра иштетүү багытында талкуулар болду. 10-чу класстын окуучусу Самандар Эркинбаев достору менен чогуу жаңгак мөмөсүнөн жапайы жаныбарлардын элесин жасаган. Бул аркылуу чоңдорду токойго жан жаныбарларга аяр мамиле кылууга чакырабыз дейт ал.
Жаңгактын майы бул сыгылып жасалган. Ооба мына ёжик ушу жаңгактар терип келеткан учуру. Токойлорго аяр мамиле кылбай, таштандылар таштабай, ошо суу куюп, көктөтүп, жакшы караса ошо бул ошол дараан жаңгактын пайдалуу тараптары адамдын организмине өтө пайдалуу болгондуктан ушу жаңгактан жасалган нерселерди алып келди.
Экологтор токойлорго кам көрүү жакшы болбой жатканын, карт тарактардын ордун жаңылап, жайыт катары пайдаланылбашы керектигин айтып жатышат. Бирок Арстанбап токой чарбасынын башчысы Сайдилла Мамажанов бул пикирлер менен макул эмес. Ал камкордук жакшырды деген пикири менен бөлүштү.
Дары чөптөрдү тааныштырып атабыз. Азыр өзүбүздө өсүп чыккан токой чарбада өскөн дары чөптөрдү тааныштырып атабыз. Биз жашыл токойлор боюнча жашыл мурас деп бизде азыр бизде 24-нчү жылы 18 гектар жерге жаңгак, алча, алма көчөттөрүн отургуздук. Азыркы күндө өсүмү жакшы.
Эколог 30 жыл токой чарбада иштеген Абдымалик Элеманов көчөт отургузуудагы айрым кемчиликтерге токтолду.
Токойдогу мал багып, ошо малдын сансыз көбөйүп кеткендигинен жаш көчөттөр жеп койгондугу болуп атат. Убагында дарыланбай калгандыгы, коргоп сактоо иштери дагы бир токой табият каалагандай деңгээлге жеткириш керек да. Проблемалар бар тилекке каршы. Эми бүгүнкү жарменке бул токой продукциясын гана даңгазалай алды. Илгертен эле ушу потребительский отношение кылып келгенбиз да токойго. А дагы эле ошону көрсөттүк да.
Кыргызстанда токой аянттары 6% жетпейт. Соңку жылдарда жайыттар такырайып, анын ордуна токойлорду жайыт катары пайдаланып жиберген учурлар болгон. Экологтор тескерисинче токой аянттарын кеңейтүү керек деп эсептешет жана азыркы токойлорго өтө чоң көңүл буруу зарылдыгын айтышат. Анткени климат өзгөрүп, кургакчылык, сел жана суу таңкыстыгы, мөңгүлөрдүн эриши сыяктуу көйгөйлөр жаралып жаткан учурда токойлордун ролу чоң. Алар нымдуулукту кармап, мөңгүлөрдү сактайт дейт эколог Абдымалик Элеманов.
Биз токойго баягы пайдаланчу катары эмес, токойго камкордук мамиле кыла турган бир көз караш менен барышыбыз керек да. Ошондо гана биз токойго болгон бир көз карашты өзгөртө алабыз. Биздин көп баягы азык түлүк проблемалары, экологиялык проблемалар, суу көйгөйлөрү чечилип турат ушунун айынан. Андан кийин эң орчундуу азыркы күндө климаттык өзгөрүү болуп атат. Ошону бирден бир гана ушу жашыл масса, жашыл токой гана ошондон сактап кала алат бизди. Башка жолу жок.
Жалал Абад облусунда жалпы 290,000 гектар токой аянты бар. Анын 34,000 гектары жаңгак токою. 2024 жылдын 9 айында Жалал Абад облусунан 417 тоннадан ашуун жаңгак экспортко чыгарылган. Андан 1,350,000,000 сомго жакын киреше түшкөн. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылыштарынын бир бөлүгү жыйынтыкталды. Бул эфирде Бишкек студиясында мен Эринс Нурматов алып баруучу болуп жатам. Үн режиссер Максат Акматжан уулу. Алдыда дагы берүүбүз бар. Бизден толкундан кетпей туруңуз. Эми баянга келели, Орусиянын бийлиги түрдүү ыкмаларды колдонуп, борбор азиялык мигранттарды Украинадагы согушка тартууну улантып жатканы байма-бай кабарланып келет. Муну мигранттарга каршы рейдтер, мыйзамсыз иштегени аныкталгандарга иш козгоо, айып салуу сыяктуу чаралардын күчөгөнү менен байланыштыргандар да бар. Сот чообунан качкан айрымдар согушка барууга макул болуп, аргасыздан келишимге кол коюп бергенин айтышат. Украинадагы согушка аргасыз тартылып, 3 айдан кийин жараат алып, кийин госпиталдан качып кеткенин айткан кыргыз жараны азаттыкка маек курду. Аны менен Канымгүл Илкеева маектеште.
Форма бергенден кийин мен уже коркорсун, вы же говорили, то что я водителем стал. Андайга бара албайм десем, не умничи деди, правың жок калды. Кен эң коркунучтуу эме да? Наоборот, өзүбүздүкүлөр да. Украинцтер эмес. Анткени көбү ич болуп бири-бирин аткылап салышып. Вот ошол газелди айдап келген бала да кыргыз экен. Жалабаттык кыргыз экен. Кол кой деп атса дагы, мына азыр чыгып кетесиң, ого кол кой десе дагы, ошо кол койбо деп айтмакмын.
Окурмандарга эскерте кетели, биз маектешибиздин коопсуздугунан улам анын ысымын ачык жарыялай албайбыз. Шарттуу түрдө аны Темирлан деп койдук. Азаттык согушту пропаганда кылбайт. Биз бул маек аркылуу бөтөн өлкөдө согушка, куралдуу жаңжалга аралашкандар кылмыш жоопкерчилигине тартыларын жана анын кесепети оор болорун көрсөткөбүз келет.
Мен ал жерден кыйналгам. Мен жакындарым да кыйналган, анан башкалар кыйналбасын деп атам, ошол 3 нерсе эле сурандым.
Темирлан Орусиядагы мигранттар менин катамды кайталабасын деген ниет менен биздин редакцияга кайрылып, согушта баштан өткөндөрүн айтып берүүнү чечкен.
Я просто хорошего желал. Мне это мучило. Мне это во сне снилось.
Кыргызстандагы чакан шаарлардын биринде туулуп өскөн 26 жаштагы Темирлан миграциядагы турмушу ушул жылдын март айында Москвада полиция кызматкерлери менен кер мурайтыша кеткен окуядан кийин кескин өзгөргөнүн айтып берүүдө.
Сонун эле иштеп атканбыз, андан бүттү, 3 айдан кетем деп аткам. Жумуштан кийин чыгам, чыккандан кийин полиция келет. Сразу эле кармады, кармап туруп документи деди. Документ менин жанымда жок болчу. Болбой, мени алып кетишти отделенияга. Катуу сүйлөп атып, андан кийин жукулдаша кеткенде колумду минтийсем мурдуна тиет офицердин. Ты попал деди, уже все, бир хотя бы 2-3 жыл отурасың. Чыгып туруп айтты, распределительге кетесиң, ошол жерден чечилет. Сен соттолосуңбу, же болбосо депортация болосуң. Формачтан адамдар кирип туруп, ну у тебя есть второй план деди. Ты машину водишь деди, да, вожу. От 140 тысяч начнется деди. Что за работа десем, бир нерселерди жеткизесиңер деди. Подписал. Эртең менен бизди алып кетишти, поездга отургузушту. Ростов-на-Донуга бардык. Ошол жерден тренировка өтөсүңөр деди, бирок ал жактан болбой калып Краснодарга келдик. Бир спортзалга окшогон бир жергечи.
Темирландын айткандарына караганда, алардын тобу 3 күндүк машыгуудан кийин дээрлик бир күндөй жол жүрүп, Украинанын аймагына өтүшкөн. Окуя март айынын соңунда же башында болгон. Чоң суммадагы айлык акыга азгырылган мигранттардын көбү кол койгондон кийин бардык укуктарынан ажырап калаарын кеч түшүндүк дейт ал.
Военныйлар келди, уже строгие, прям уже бронежилеттер менен. Тренировка өтүп алла, это вам все понадобится. Бүт бардыгын өткүлө деди. 3 күн өткөндөн кийин уже биз поезд менен келгенбиз да. Грузовой газель, артында скамейка жок, просто отурасың. Андан кийин бир посттон түшүрүштү, форма выдавать эте баштады. Аны кийинчерээк билсем, ал Мариуполь деген шаар экен. Биз деген Керченский постту өтүп, ошол жакка барып туруз. Форма бергенден кийин мен уже коркорсун, вы же говорили, то что я водителем стану. Я русским языком владею, мен согуш албайм. Андайга бара албайм десем, не умничи деди, правың жок калды. Ал жактан силер деген киши да эмессиңер. Силердин сөзүңөрдү эч ким укпайт. Бир нерсе айтат, ошону кыласың, кылбасаң анда башкача болуп калат. Жанымдагы ассистент болчу. Жойлордон ошол эле болчу. Калгандары жаныбыздагы бүт бардыгы бир 50-ге чыгып калган ошондой кишилер болчу да. Бизге форма выдавать этип атканда бир казак бала менен тааныштым. Могу кызлардан экен. ал да ошол мен сыяктуу эле ошол без документ попалчы.
Темирлан коргоо министрлиги менен эмес Газпром компаниясына байланышы бар делген аскердик компания же ЧВК аркылуу кеткенин айтып берүүдө. Украинадагы урушка аскерлерди жалдап өзгөчө абактагыларды ар кандай шартта согушка тарткан Вагнер жеке аскер компаниясынын негиздөөчүсү Евгений Пригожин көзү тирүү кезинде Газпром өзүнүн ЧВКсын түзгөнүн билдирген. Бирок Газпром бул маалыматтарды ырастаган эмес. Мындан сырткары бир топ маалымат каражаттары Редут, Барс, Дон, Донбасс ыктыярчыларынын биримдиги сыяктуу көп сөз болбогон, бирок Орусиянын ичиндеги аты чыккан бир топ аскер батальондору бар экенин жазышкан.
Мен контрагым боюнча Минобороны эмес, Газпромдун эмес филиалы менен түзгөнбүз. Газпромдун өзүнүн эмеси бар. ЧВКсы. Вот ошо менен түзгөнбүз. Бирок алар деле тиги Минобороны подчиняются. Ошол жерге барганда мага псевдоним беришти, мага Шмидт деген ат беришти. Авдеевкага барганда биз деген экинчи линияда турчу. Ветник болчум да, мен В тагынчым. Биз оборонада турчук, а биринчиге эмелер кетет. Зетниктер деп коет. Биринчи зектер кетет ошолор. Алар штурмотряд. Андан кийин алар кайсы жерде тазаласа, биз артынан барабыз. Анан ошол окопторду биз айына карайбыз да. Меники момундай форма болчу да. Бул Мариуполь. Бул В.
Темирлан өзү жөнөткөн сүрөт видеолордон биз анын аскерде Украин жергесинде жүргөнүн болжой алабыз. Айрым маалыматтардын арасынан биз медициналык кароодон өткөн Москвадагы мекеменин аталышын көрө алабыз. Ал өзү көргөн билгендерине таянып, согуш талаасында өлгөн борбор азиялыктар бир топ экенин, көбү дрон чабуулунда таанылгыс болуп, дайынсыздардын катарын толуктап жатканын айтып жатат.
Мен барганда меники самый горячий точка болчу, Авдеевка. Самый горячий точка болчу. Бирок биз экинчи линия болчу. Эң эле противный нерсе биз деген кара пакеттерди ошол жүктөп берчик да.
Ал эмне кара пакет?
Ну, өлүктөр. Мен билишим боюнча кыргыздар ошол жерден көп өлдү да. Тиги жерде каждый жерде плакаттар турат. Каждый жерде полиция турат. Полиция сени башында сон алдайт. Байке, вот вы здоровы, давайте защищать тиңди мындай деп алдайт дагы кол койгондон бүттү. Сен правың жок. Сизге эч ким жардам бербейт. Только өзүңөр и все. Силер айтышыңар мүмкүн, экинчи линия силерге жакшы турбайт деп. Жок, биринчи линия деген бул где-то 3-4 километров. Именно бизге эмелер келчи. Прилеттер келчи. Артиллерия. Анан дрондор. Короче, тыным жок болчу. Бул жерде рациябыз бар болчу и постоянно пикать этип асманды көргөзөт да. Ал бирок көбүндө жок андай рация. Өлүктөрдү Россия канча деди? 30,000 деди, 70,000 деди? Жок. Уже слишком көп өлүк. Мисалы үчүн мурдагы согуштарда автомат менен болсо, азыркы согуштарда сен душманыңды деле көрбөйсүң. Просто жатасың окопто. Тебе прилетает, же болбосо командириң ичип алып туруп айтат: "Давайте. Наступление" депчи. Эки БТРди күйгүзөт, ошо менен кетет. Андан кийин БТР менен кетип баратканда уже стопудово сен өлөсүң да. Анткени сага көчүп келет. Эң коркконубуз бул деген эме болчу? Дрондор. Анткени Украинанын FPV дрондору аябай күчтүү. Вот ошондон эле коркобуз. Ал жактан октон эч ким өлбөйт. Только снарядтан өлөт, же болбосо эмеден. Ошо FPV дрондору. Снаряд түштү жаныбызга. Мен учуп кеттим тетиндей жерге. Осколок тийиптир мага. Могу бранжилеттин ылдый жагында, могу эки жерде. Ранение алгандан кийин эме Новороссийскке баттык, биринчи андан кийин Краснодарга алып келишти. Ошол жерден бир киши менен тааныштым, больницада. Больницага мен айттым. Андан кийин ал өзү кийимин берди, мен өзүмдүкүн алдым дагы. Ошо Краснодардан Москвага чейин бардым, ошол күнү сразу учуп келдим.
Анда өтө деле жараатың оор эмес ке?
Оор болчу. Эмне чо өлөмбү тигинде мындай десем, не беспокойся сен. Бир жумадан кийин кайра мош.
Темирлан согуш тууралуу айтып жатып, борбор азиялык мигранттарды көп эле учуратканын, өзү убадаланган акчадан кыйла аз маяна алганын айтып берди.
Экинчи форманы силер өзүңөр сатып аласыңар. То есть мамлекет бербейт, Россия бербейт, бир эле форма берет. Вот ошону кийип жүрөсүң. Командирлер акча чыгаргыла дейт дрон сатып алганга. Дронго акча чыгарасыңар, алкоголго акча чыгарасыңар.
Айына канча берди?
Менин жанымдагылардыкын берген жок, 30,000, 20,000 катары атты, а меникин берди. Негизи мен барганда 240 көтөрүлгөн да, обычный рядовой солдаттыкы. Бирок мен 80,000 алып. бригада, ар кайсы ротанын өзүнүн политикасы бар. Мне абсолютно по барабану то, что мне Минобороны говорит. Эч кимден коркпойм да. Российский гражданиндерге зарплатасын бербей атпайбы. Анан биз вообще чужой жактан келгендерге бизге бермек беле.
Борбор Азиядан баргандар бар беле?
Толтура. Өзбектер көп болуп. Жаштар практически жок. Анан бүт бардыгы көбүнчө Омск, Астрахань, короче, алыс-алыс жерлерден да. Буряттар көп болчу. Мен да для безопасности мен өзүм да бурятмын деп айтчумун да. Бурятмын же якутмын деп ушундай.
Кыргыздарды көрдүңбү?
Мүгөрүн.
Кайсы жерден, кандай шартта көрдүң?
Орустар отурушкан, анан кыргызча сөгүнүп атат да. Ошол Кыргызстандагы орус экен. Распределили Краснодарда. Анан бизге жана газель айтып атпайбы, бизге бир нерсе таштайт, анан тиги пакеттерди алып кетет да өлүктөрдү. Вот ошол газелди айдап келген бала да кыргыз экен. Жалабаттык кыргыз экен. Бири бирибиз менен деле көп сүйлөшүп эмеспиз, анткени эң коркунучтуу эме да, наоборот өзүбүздүкүлөр да. Украинстермиз. Анткени көбү ичип алып бири бирин аткылап салышып, бири бирин өлтүрүп салышып, сайышып, мушташып.
Өлгөндөр аябай көп ал жакта депчи, кыргыздардан. Муну эмнеге таянып айтасың? Кандай маалыматтарың бар бүгүн?
Жана снабженецтер бул бизге эле келе бербейт. Фронтовой эме территориянын баарын айланып келишет да. Алар деген оружие алып келишет, андан кийин ошол өлүктөрдү, аркы эркелерди, районныйларды алып кетет. Вот ошолор айтып берген да, кыргыздар абдан көп депчи. Анан жана фейсбуктан эмелер келет, асабистер. Вот ошолорун баардыгы менен сүйлөшүп, ошолор айтып беришкен да. Кыргыздар очень много депчи. Кыргыздарды билинбейт да. Анткени бизде кыргызда мыйзам бар. Чет мамлекетке наемничество менен эме согушсаң, сен бул жерден сотко болосуң. Так что эч ким билбейт. Кыргыздын миди дагы вообще иштебейт да тияктынчы. Мисалы үчүн полиция улан бир жерден эле кармап кетип атпайбы? Далай жол чалышкан кыргыздар. Сами разбирайтесь дегендей эле кылып коет бул. Даже орустарды да көбүнчөсүн дайынсыз кылып коет, чтоб не выплачивать вот это. Кыргыздар деле ошол сыяктуу.
Темирландын айткандарына ынансак, ал госпиталга түшкөндөн кийин качууну чечкен. 3 ай тозокко айланганын, психологиясына оор таасир берип, азыр дагы кыйналып жүргөнүн айтып жатат.
Ал жерде өлүктөр 2-3 күн жатат, 1 жума жатат, 1 ай жатат. В общем, аны көрсөңөр тамак ичпей аласыңар да. Көлгө барып лечение алып келдим эми, психологтор менен сүйлөшүп. Андан кийин Молдого бардым. Жардам бербейт экен экөтө. Кечкисин түшкө кирет да. Спиртное ичкенде мындай нормальныктайсың.
Эмне түш көрөсүң көбүнчө?
Вот ошол эле жак, анан качып баратканды түш көрөсүң, анан штурмга кетип баратканды түш көрөсүң алдыгачы. Мен жанымдагылардын практически бир 60-70% өлдү окшойт. Мен башында абдан корктум да тиги жерге барганда, анан аягында уже пофиг боло баштады. Алкоголь ичип жаттым, андан уже пофиг, өлөсүңбү өлбөйсүңбү уже по барабану да. Андан солукканда кайра коркуп каласың анан.
Артка качкан учурлар болобу согушта?
Жок, арттан аткылап салат, дагы бир линия турат. Көбүнчө чечендердин.
Темирландын согушка барып келгенин бизге апасы да ырастап, башка маалымат берүүдөн баш тартты. Анын айткандары мигранттарды согушка мажбурлаган азгырган аракеттерди дагы бир жолу далилдейт. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев былтыр 7-декабрдагы маалымат жыйынында 2022 жылы Орусиянын абактарында жаткандарды Украинадагы согушка тарткан учурлар болгонун ырастаган. Ал азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, министрликтин кызматкерлери Орусиядагы миңден ашуун түрмөлөрдү кыдырып, ал жакта кармалып турган мигранттар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнүн белгилеген. Азаттык буга чейин Орусиянын Украинадагы согушунда теги кыргызстандык 50 ашуун киши наут болгонун аныктаган. Алардын 25 кыргызстандын жараны. Согушка барып келгендер дагы, жакыны каза болгондор дагы коомчулукка бул тууралуу ачык айтып берүүнү каалашпайт. Кыргызстан эки өлкөнүн ортосундагы окуя боюнча бейтарап макамды карманып келе жатат. Орус Украин согушуна тартылып азгырылгандардын жалпы саны, алардын канчасы өлүп, канчасы жараат алганы беймаалым. Буга чейин Бишкекте Украинада Орусиянын тарабында согушкан кеминде 2 кыргызстандык сот жообуна тартылган. Кыргызстандын мыйзамы жарандарга чет өлкөдөгү согуштук аракеттерге катышуусуна тыюу салат. Жарандын кылмышы аныкталса 5 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Ошол себептүү жашыруун жүргөндөр тааныштары аркылуу гана белгилүү болгон учурлар бар.
Уктай албайсыңар, кошмарлар келет. кошмарлар кирет, анан билбейм, бир нормальный бир. Короче, желание эч нерсеге жок да. Ошо пландарыңда уже. Өзүңдү кыйнап салат экенсиң. Мен өз мекенимди коргоп, ал жерде согушсам мен ойлойм эми эч нерсе сезбейт болчумун депчи. А мен чужой жерге барып, чужой элди снаряд менен аткылап страшно.
Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык Чекит.org сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Эми башка баянга өтөлү. Кыргызстандан күчтөп чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темиров менен 6 жылга соттолгон Темиров Live порталынын жетекчиси Махабат Тажибек кызынын 12 жаштагы уулу учурда таянычынын колунда тарбияланууда. Ал атасын 2 жылдан бери, апасын 1 жылдан бери көрө элек. Буга чейин журналисттик ишмердиктен улам куугунтукка кабылган журналисттердин уулуна ким камкорчулук кылат деген маселе көтөрүлүп, талкууга түшкөн эле. Кундуз Кызылжарова толугураак кеп салат.
Апамда 1 жыл болду, атамда болсо 2 жылдай болуп калды. Көрө элек мындай.
12 жаштагы Алмаз Ысык Көлдөгү таенесинин колунда тарбияланууда.
Папам менен кээде чалышып көрүшүп турам. Апам берсе көрүшө элекмин да. Сагынып калдым. Атамды да сагындым. Үчөбүз парктарга барып эметкени жакшы көрчүбүз. Анан сүйлөшүп ойноп эметкен.
Күндө жолун карап күткөн атасы Болот Темиров 2 жыл мурун соттун чечими менен өлкөдөн мажбурлап чыгарылган.
Что вы делаете, товарищ милиционеры? Дайте ему прочитать постановление. Болот, успокойся, Болот. Болот.
Ал эми апасы Махабат Тажибек кызы массалык башаламандыктар беренесине күнөөлөнүп темир тор артына кеткенине 11 ай болду.
11 тоок болчу. Аз 9 эле калган. Жегебиз, анан бирлерге да сатканбыз.
Бир эле корозгар, э?
Ай.
Мун аты ким ортодо?
А Маша.
Соңку күндөрү Алмаздын мүнөзү өзгөрүп, түн тартып кеткенин таенеси айтып жатат. Кандай болгон күндө да өз ата-энесинчелик мээримди эч ким бере албайт экен дейт ал.
Атасын деген 2023 жылы чыгарып салышты. Октябрь айында чыгарды. Энеси болсо январда. Алга чейин баягы бала да атасын да сагынат, энесин да сагынат. Керде турулу ыйлагысы келет. Керде турулу ыйлагысы келет анан эмне аласың? Көңүл урубайчы. Аласыңсың. Бияка берчи деп, бияка берчи деп. Ошо. Анан бала деле балалыгынан баягы атыне эмне болот да? Сынчы болот да ар бир баланын мен өзүм. Азгырасың буланычы. Жүр тияк барып кел, бияк барып кел деп. Атасын апасы сурайт менден.
Өздөр интернеттен көрүп атса керек.
Көрөт. Сыр билгизбейт. Өзү деле оор басыктуу бала. Анан кийин ар жак бер жак эрчитип чыгам. Аласты анты минтип. Айтам баары жакшылык болот балам. Келет. Үмүт кылып жүрөт, өзү деле күтүп атат. Келип калат деп. Сүйлөшө элекпиз соттон эмне кезигебиз.
Алмазды алып барбайсыңар?
Алып барбайбыз. Алып барганда бул эле энесин көрүп кандай акыбалда калат деп аны көрүп эле койсун дейбиз энесин.
33 жаштагы Махабат Тажибек кызы Ысык Көлдүн жээгиндеги Кара Ой айылында төрөлүп өскөн. Мектеп жашынан баштап эле чыгармачылыкка жакын өсүп, манас айтып, ар кандай сынактарга катышкан. Кийин Бишкектеги юридикалык коллежде билим алган.
Анан бул окуучу кезинде манас айтып областтан районго чыгып дагы место алып кетишкен булар. Ошо сүрөттөрү.
Колуңуздагы эмне сүрөт?
Колумдагы махабаттын баласын өтүрө, ана булу жолдошу экөөнүн турмушка чыгып бул баласы төрөлүп баласын карап нооруки жерде деген махабаттын окуучу кезиндеги ушу булда деле манас айтып төрттү бүтүп аткан кези болчу. Керек болсо ал кызым деген мен көрүп калдым, акчасы жок кезде деген бирөөнүн үйүн жыйнап берсе дагы акча алчы. Өзү мындай кичинекейин эле элпек бирөөнү бирдеме жасаса майын чыгарып жасаган кыз болчу да салат жасай калып бирдемелерин жасап үйдү тазалап ошентип бирөөнүн үйүнө барып арданбай уялбай барып туруп намыс көрбөй жасап туруп акчасын акы иштеп так алып кетчи да. Ошентсе анан кийин Европадан мынча алып атат, анда деген атасы мынакей көзү өткөнчө эшек минип жүрдү. Эшек минбей, Волга минбейт беле, жыфтарды минбейт беле атасы. Ошо Европадан алган акчаларына. Кызым бирөөгө бирөөгө жукпайт да, атасы көп айтчу да. Андан көрө өзүң эмгегиң менен, билимиң менен өз өнүк мен бергенин дагы сен түшүнбөйсүң. Бекер келген бекер кетет дечи да. Өзү эмгектенип, эмгек кылып тапкан акчаң ошол жугумду болот. Баласы мен колумда кичинекенден бери эле тайтас экөөбүз чоңойтконбуз. Силер иштегиле, кызым деген окуйм деле, окуй эле дагы эле китептерди аябай окуй эле, антип деле өзүн жанагы немелерге баратты, жай эмне эле курстарга баратышты. Аркы берки ай сен окуй бересиңбисиң? Ой мама, биз деген билимибиз күчтүү болуш керек, окуй беребиз деп
жанагы үчөөбүз.
Бул махабат ушундай матурайган кичинекей кыз болчу, сагынып кеттим эми азыр.
Махабаттын журналисттик кесипке Болот Темиров менен баш кошкон соң кызыгуусу арткан. Ал жолдошу менен бирге Темиров Лайф порталын түптөөгө катышып, анын директору болгон.
Меня слышно, видно?
Да.
Вот хотела сегодня обсудить с вами.
Цель Нарматовой – это не развитие и рост Кыргызстана и его народа.
Публикуем наши прежние расследования. Они остаются актуальными и на сегодняшний день.
Темирова Болота Матхасыновича вызвали за пределы Кыргызской республики порядке преступления международного договора без законности.
Кийин жолдошу өлкөдөн күчтөп чыгарылган соң махабат журналисттик иликтөөлөрдү даярдоого катышкан. Болот Темиров 2022 жылдын күз айларында өлкөдөн чыгарылган. Темировтун апелляциялык арызына жогорку сот 2023 жылдын сентябрында чекит коюп, мурдагы чечимдерди күчүндө калтырган.
Күч менен алып чыгып кетти милиция кызматкерлери.
Ички иштер министрлиги Темировтун депортацияланышын анын Кыргызстандан мыйзамсыз алган паспортту жараксыз деп табылганы, Орусиянын жараны болгону үчүн чыгарылды деп түшүндүргөн. Журналист өзү мындай чечим мыйзамсыз экенин айтып келет.
Бизге элге журналист керек да, кантип элдин эмеси менен бая бийлик менен элдин ортосун байланыштырып аткан ушул журналисттер негизичи. Журналисттер болбосо биз чындыкты көрбөй калабыз, укпай калабыз. А ошондо эл катарында эле журналист толтура да бизде журналисттер. А маани берген эмеспиз мынтип чындык үчүн камап салат деп ким ойлоптур? Ийлик деген үчүн. Же мындай факты жок эле жалаа жаап бирдемеден токуп сүйлөп атсам да ии дейсиң да. Факты менен сүйлөп атпайбы? Журналисттерге ушундай оюн ачык айткандар ушуларга кысым болбойт деген. Эмне гана тагдырды өткөзүп ажоочу? Өткөзүп чыкты, көрүп аттык. Маяктан биз жаштар чогулуп ну, пансионаттарда тазалайбыз баягы мусурлардычы аркы берке болуп чогулуп атып анан ошондо чогулуп анан шайлаганбыз чогуу элечи. Бул аркы айыл кошуна айылдар ушундай Садыр Жапаровду алып чыгып ошону президент кылып шайлайлы деп баягы эл кеңешти да. Анан биз дагы ошо чогулуп шайлаганбыз. Ошондо үмүт кылгам мен. Ушундай тагдырды өткөзгөн калыстыкты билет депчи. А ошондой тагдырды өткөзүп туруп анан өзүнүн балдарына, кыздарына тең жалаң аякта бир Сайпидин Байкеле улуу киши калган оно жаш эле балдар да. Өзүнүн балдары менен тең да. Ошол өзүнүн балдарына тең кыргыздын балдарын кордоп аткан адам мен үчүн кантип ажоо болсун.
Темиров жемкорлукту ашкерелегени үчүн саясий куугунтукка кабылып келатканын бир катар эл аралык уюмдар айтып чыккан.
Күйөө балам Темиров Болоттун дагы, Тажибек кызы Махабаттын жана 11 журналисттин бүт ушу кылган эмгектери бир күнү болбосо бир күнү бааланат себеби деген мен ошого көзүм жетет да. Анткени булар деген коррупцияны ачып атпай иликтешипчи. Анан кийин бир күнү болсо бир күнү баардыгы чындыкка чыгат да. Чындык акыры чыгат, ачыкка чыгат. Чындыкты эч ким жашыра алган эмес, эч ким жашырып дагы ата албайт. Бир күнү болсо мен көзүм жетет да, бир күнү болсо бир күнү баягы илгерки токтогул аркы беркилердин эмне деген кишилер өтүп кетти убагында, аябай куугунтукка алынып алар, ал кишилер да булар дагы эле ошондой болуп атат да. Себеби деген аларды азыркы муундагылар аябай биз баалайбыз да. Ошондой эле болуп калат да. Чындык акыры жеңет чындык. Эми мен ошо үмүт бар, чындык барып чындык акыры жеңет депчи. Эмгектери акталат деп, журналисттердин деле эмгектери акталат, барып деле булар деген оюнан чыгарган жок, баягы ийликтеген үчүн, чындыктын баары ачылган үчүн камакта жатышпайбы чынына келсечи?
Махабат эмне боюнча? Эмнеге боюнча?
Бишкектин Ленин райондук соту 10 октябрда Темиров Лайф жана Айтайт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызын 6 жылга, Айтайт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбековду 5 жылга абакка кескен. Алгай медианы иштетип жаткан Акцилек Капаровко жана Темиров Лайф редакциясынын кызматкери журналист Айке Бешекеевага 3 жылдан пробациялык жаза берилген. Азыркы тапта Махабат Тажибек кызы жана Азамат Ишенбеков Бишкектин №1 тергөө абагында камакта.
Албас эме алып чык, компот алып чык. Ушунун баардыгын балдар үчүн жасагам. Ушу балдар ичсин, кичинекей упоо киргиз. Болбосо бир варенье алып чыкпайсың. 2 градан бирде.
Алмаз ар бир таңда ата энеси үйүнө кайтып келишин тилейт. Баланын көздөрүндө сагынычка толгону байкалып турду.
Көргүм келип атат. Апам чыгып аткан, күлүп чыккан элестетем. Атам болсо ошондой эле күлүп кучактап келгим кетет. Сүйөм атам менен апам. Эле жакшы көрөм. Көргүм келет атас.
Кундуз Кызыл Жараванын баянын уктуңуз.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Азаттык радиосунун 14-ноябрь күнкү таңкы уктуруулары ушуну менен жыйынтыкталды. Бул эфирлерди Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов даярдап алып бардым. Күнүңүз көңүлдүү өтсүн.